Velkommen til en ny udgave af Alex's Corner. I dag er jeg i Kaptrup, faktisk. Jeg sidder hos en mand, der hedder Flemming Nielsen, som bor hyggeligt her, lidt ude på landet. Men det, der er så interessant ved den her udsendelse, det har jeg aldrig prøvet før, det er, at vores hovedperson i dag, det er en hund. Og nu er det svært at interviewe en hund, så det skal jeg nok lade være med. Men heldigvis så er Flemming også kommet, altså hundens ejer. Og der er selvfølgelig en årsag til, at Flemming har den her hund, og det er noget af det, vi kommer ind på. Men først vil jeg sige tak, fordi jeg måtte komme, Flemming.
Velbekomme.
Og vi skal jo tale om nogle alvorlige emner i dag. Vi ved jo alle sammen, verden er jo ikke kun sjov. Der er også alvorlige emner, og det er nogle af dem, jeg gerne vil tage fat på i dag. Men vi går bare bredt ind på det hele. Først så skal vi lige have din historie, ganske kort din forhistorie, Flemming, for du kommer jo fra et helt andet sted i landet, nemlig Nymindegab. Skal vi tage den derfra? Det var der, du er født og opvokset, forstår jeg.
Jeg er i hvert fald opvokset i Nymindegab. Jeg er egentlig født over i Glostrup, men flyttede fra Glostrup, da jeg var 2 år til Nymindegab, så jeg er opvokset på Vestkysten indtil det år, jeg blev 18, hvor vi så flyttede herned til Haderslev.
Og hvad var det, der fik jer til at flytte til Haderslev dengang?
Jamen, min far han blev forflyttet hernede til fra hjemmeværnsskolen i Nymindegab som officer, og så blev han distriktschef for hjemmeværns distrikt Haderslev i tidernes morgen.
Ja, og det er i 91, hvor du er 18 år gammel.
Ja, det
er
ja.
Ja. Hvad laver du så, når du, da du kommer til Haderslev? Du får et job som pædagog med hjælper, er det ikke rigtigt?
Jo, jeg var inde på dengang skolen ved stadion i tidernes morgen. Der var inde som pædagog med hjælper indtil januar 92, 16. januar 92, hvor jeg så startede som værnepligtig soldat i Viborg ved Prinsens Livregiment dengang.
Ja, så du var ved Prinsens?
Ja.
Ja. År 92, det var det gode år.
Ja, men
Danmark altså blev i dag. Europamester.
Jamen, det er jo i dag, ikke? 27 år siden.
Det er det da også.
Lige præcis.
Det er da rigtigt.
Den havde du ikke husket.
Nej, det må jeg faktisk indrømme.
Ja,
det er da rigtigt.
Det
er jo helt vildt at tænke på, var. 27 år siden.
Ja, og det var en fredag aften. Og der var hærvejsmarch i Viborg, så hele byen var fyldt til bristepunktet. Og tyskerne var noget så kække lige indtil om aftenen, da de havde tabt. Vi havde sådan der var et helt tysk kompani med. De boede nede i den anden ende af kasernen, kan jeg huske, hvor de smøg sig op af væggene.
Ja, der fyldte de ikke så meget.
Nej, det gjorde de ikke.
Ja, det er sjovt nok ikke. Vi kan alle sammen huske, hvad vi lavede den dag, hvor vi var. Det er ret vildt at tænke på. Ja. Godt. Men så flytter du til København. Hvad skulle du nu til København for?
Jamen, jeg tænkte, jeg skulle have noget med mennesker at gøre. Jeg ville egentlig have været pædagog, efter jeg havde været pædagog med hjælper. Men jeg manglede noget erhvervserfaring, så valgte jeg at tage en social- og sundhedshjælperuddannelse i Gentofte Kommune på et års tid. Og søgte ind som pædagogstuderende igen, men fik at vide, at jeg havde jo en uddannelse, så det var egentlig ikke relevant over i København, og de ville nok ikke have mig. Jeg var nok mere præget af at være lidt soldat, end at være ude på den røde venstrefløj med mine holdninger og meninger til tingene. Så jeg valgte at tænke, okay, jamen man kunne da også læse videre til social- og sundhedsassistent. Så jeg søgte ind i Sønderborg, det var dengang assistentuddannelsen var dernede, og blev optaget og flyttet retur.
Okay. Jeg skal lige spørge dig, var du glad for at være soldat, eller?
Jo, bestemt, bestemt. Altså, det ligger jo lidt i blodet, ikke? Ja. Altså, vi var jo nogle unge knægte dengang, der var børn, hvor vores forældre eller vores fædre havde været ude udsendt sammen og har haft kontakten fra starten af 70'erne, så vi har jo holdt kontakten, og vi havde jo en drøm om egentlig, at vi skulle da også til Kypern sammen og ride på heste, som vores fædre havde gjort, ikke? Og så videre, og så videre, og så videre. Men,
så din far var i Kypern med de fredsbevarende styrker?
Ja. Ja.
Jamen selvfølgelig, det påvirker det. Men det er skægt, du siger det der med, at du kom som soldat, og så var der også de der ude på den røde fløj.
Ja, ja. Så vi matchede ikke helt, så det er nok også okay, at det ikke blev sådan.
Men du blev så socioassistent?
Ja.
Ja, godt. Men ved siden af, bevarede du kontakten med forsvaret, som jeg har forstået det, ikke?
Jo, jeg tegnede en DIP-kontrakt, så jeg havde en...
Der skal du lige forklare lytterne, hvad en DIP-kontrakt er.
En DIP-kontrakt er, og DIP står for den danske internationale brigade.
Ja.
Og de lavede et felthospital, hvor de søgte personel til, og det var jo både læger og tandlæger og sygeplejersker og almindelige gamle soldater, som kunne deres soldaterhåndværk, som kunne bruges til mange forskellige ting. Og jeg tegnede en kontrakt med dem selvfølgelig, og så fik jeg et månedligt rådighedsbeløb på, tror var det 900 eller andet kroner før skat hver måned.
Og det var simpelthen for at stå til rådighed, ja. Men du var ikke udsendt. Du stod bare til rådighed, eller det, bare?
Jamen bare, men du stod i princippet til rådighed og kunne udsendes med kort varsel,
ja.
Hvilket jeg selvfølgelig også blev gjort hen ad vejen. Jeg var på kursus med forsvaret, de havde valgt at sende mig på kursus på Jægersborg Kaserne i 97. Og jeg blev ringet op tirsdag, at de ville sende mig til Bosnien på S-forhold 4 om fredag. Og okay. De velvidende om, at jeg var på kursus til om onsdagen, og når onsdags kursus var slut, så skulle jeg køre til Vordingborg. Og næste morgen ville jeg blive tandlægetjekket og lægekontrolleret, og hvis begge ting de var i orden, og jeg stod til at kunne udsendes, skulle jeg gå på monteringsdepotet og hente alt udstyr, og så skulle jeg sidde i flyveren fredag.
Jamen, det kunne du da også sagtens nå, jo.
Nej, det kunne jeg så ikke, men det blev lørdag, fordi okay. Jeg skulle da lige hjem herinde i kommunen, og have afleveret mit ID-kort og mine nøgler og sådan nogle ting der. Og så,
ja, for der var du ansat ved Haderslev Kommune, ja. Ikke? Som hjemmehjælper.
Ja, social- og sundhedshalløj. Ja,
nå, okay.
Ja, ja. Og det var jo også fint nok, og jeg kom ind til min chef, og så siger jeg, nu skal du høre, dengang jeg blev ansat ved dig, der vidste du, at jeg havde sådan en DIP-kontrakt og des lignende. Ja, nu har de aktiveret den, så jeg kommer egentlig bare for at sige min stilling op i dag. Og her er nøgler og des lignende, jeg er frygtelig ked af det ene og det andet. Og dengang havde jeg en leder, der hed Herdis Poulsen, hun kiggede bare på mig, og så siger hun, jamen, når du nu kommer hjem, så kommer du her, og så får du det hele en gang til.
Så du blev simpelthen lovet et job, når du kom tilbage?
Ja, det var så ikke samme område, men det er ligegyldigt. Jeg havde et job, da jeg kom hjem igen med det samme.
Det var flot.
Ja.
Men altså, du gjorde jo også en god tjeneste for landet, kan man sige. Så. Men der kom du så på til et felthospital i Bosnien, ikke?
Ja, et infirmeri kom vi på. Vi havde ikke hospitaler ude dengang.
Nå, hvad er forskellen på et felthospital og et infirmeri?
Et infirmeri er en, du kan kalde det en praktiserende læge.
Nå.
Det vil sige, at du har en almindelig konsultation,
ja.
Og så har du selvfølgelig også, hvor du kan lave mindre operationer.
Okay.
Du har ikke som et hospital, hvor du kan lave røntgen og des lignende. Der blev vi nødt til at fragte folk ud til andre instanser, eller andre enheder, hvor de havde hospital med. Jeg kan huske, polakkerne, de havde noget hospitalisk lignende ting med. Tyskerne havde hospital i Sarajevo med øjenlæger. Nordmændene havde tandlæger, hvor vi så kunne køre dem derop, og amerikanerne havde tandlæger og sygehus i Tuzla også, hvor vi benyttede os af, alt afhængig af, hvornår
okay, så man kunne godt låne af de andre nationer?
Ja, alt afhængig af, hvad de havde tid til.
Ja.
Ja, det blev vi nødt til.
Så, så har du den oplevelse med Bosnien, og så bliver du fastansat?
Ja, så kommer jeg hjem, og min DIP-kontrakt står til udløb, og jeg tænker, nu var der så mange ting i Haderslev Kommune, der skulle laves om, og man havde ikke tid til at tage sig med af borgerne, og jeg synes bare, at det hele det var noget uretfærdigt. Så kan man jo kalde mig skabssocialist på det punkt jo i hvert fald. Men uretfærdigheden i, at man ikke kunne give vores ældre medborgere den pleje og omsorg, som de i bund og grund havde ret på eller ret til, så valgte jeg egentlig at sige, at jeg går tilbage til forsvaret, fordi der ved jeg, at der skal jeg forholde mig til meget simple ting, uden egentlig at skulle bekymre mig om hvordan og hvorledes.
Ja, der er tingene jo ret enkle.
Ja, der er ret ind til højre, og så er det det.
Men Flemming, jeg kan ikke lade være med at spørge, altså, du flørte lidt med at blive pædagog, og du tog en socioassistent uddannelse. Har du sådan et gen? Omsorgsgen?
Ja, det har jeg jo nok.
Ja.
det har jeg nok. Jeg har altid egentlig taget mig af andre mennesker. Og hvad skal vi sige, retfærdigheden i det. Altså jeg kan huske, da jeg var 6 år gammel, der havde jeg en legekammerat, der hed Rasmus. Og hans mor var ikke helt velforvaret oven i hovedet, fandt jeg jo selvfølgelig ud af, fordi jeg skulle ned og lege med Rasmus den ene dag, hvor jeg kommer ind, og der kan jeg sådan kigger jeg på, jeg kan ikke huske, hvad moren hed dengang, men jeg kiggede sådan lidt på, hvorfor var spisebordet dækket ind i plastik? Og hvorfor lå der en masse knive? Jo, for nu havde hun besluttet sig, at nu skulle Rasmus slagtes, når han kom hjem.
Hvad siger du da?
Ja. Så jeg skyndte mig op og få fat i min mor og sige, den er helt gal. Jo, hun hed sgu Viola, hed hun. Hun vil slå Rasmus ihjel. Og så siger jeg sådan lidt, men Det er ikke godt, siger jeg. Og så kiggede min mor, og så den lokale landbetjent, han boede lige der, han var nabo til skolen i Nørnebel, hvor min mor var oldfru. Så over til den lokale landbetjent og have fat i ham, og så blev hun indlagt. Og Rasmus blev fjernet, jo. Så det var sådan lidt, så jo, det har sgu nok...
Det var en uhyggelig historie.
Ja, så det har sgu nok hængt lidt ved, det der med at tage sig lidt andre og se, hvad der er rigtigt og forkert. Ikke?
Altså, og det skal jeg også lige lov for, at du kom til senere, ja. Jo, ikke? Altså, fordi du får så en kontrakt af en K35. Ja. Hvorfor det, K35? Hvad
Jamen,
betyder det?
K, det var jo kontrakt, og så til det år, du blev 35. Og det vil jo så sige, så har du givet forsvaret de bedste år af dit liv. Og ved at en K35, så optjener man vil optjene det, der hedder civil uddannelse. Det vil jo så sige, at det var beregnet til, at folk, der ikke havde nogen uddannelse, som kom ind og var soldat, de måske var soldater i 10-12 år aktivt, og så havde de optjent måske 3-4 års civil uddannelse, hvor forsvaret betaler dem løn og hjælp til at få sig en civil uddannelse.
Det lyder som en meget fin ordning.
Faktisk. Bestemt, bestemt. Men jeg havde jo en drøm om egentlig, jo mere jeg var i forsvaret, om at jeg ville være sygepasser. For så kunne jeg bruge mine civile kompetencer som social- og sundhedsassistent, ja. og de ting, som egentlig jeg havde med mennesker at gøre, som jeg egentlig godt kunne lide. Ja. Og det lykkedes mig også til sidst at blive ansat som sygepasser herinde på infirmeriet i Haderslev, inden det lukkede og slukkede i 2004. Og derinde der fik jeg så det, der hed en K60. Det vil sige, jeg frasagde mig det civile uddannelse, jeg havde optjent. Og så blev jeg så til gengæld ansat i var 60.
Men uden ret til uddannelse og så videre, det var så væk.
Ja, det var kun efteruddannelse eller uddannelse i forsvarets regi.
Ja.
Og hvad forsvaret eller syntes du måtte have brug for af civile uddannelser, som ville give dig større kompetence i systemet.
Okay. Men din ambition på det tidspunkt ved at være militært, hvad var det? Var det bare at have et godt fast job, hvor ordrene var enkle og...
Ja, men jeg vil sige at altså, jeg er skriveblind, det vil sige, at læsning, det er ikke noget problem, men at formulere mig fra hoved til hånd virkede ikke. Og dengang jeg var værnepligtig, fik jeg at vide, at de ville have haft mig på sergeantskolen, men eftersom jeg kun havde et 5-tal i retskrivning dansk, så kunne jeg ikke komme det.
Nej.
Så jeg ville jo egentlig også gerne opad, men havde fint slået mig til tåls med, det blev aldrig. Men jeg fik et selvstændigt job på infirmeriet, hvor jeg sad og nærmest, jeg havde en læge over mig, jeg havde en sygeplejerske, og når hun var udsendt et halvt år gang, så sad jeg og lavede over afdelingssygeplejerskens arbejde. Det vil sige, jeg sad egentlig og førte regnskab, jeg sad og købte hjem for 1,5 millioner kroner vaccinationer og deslignende, når vi havde folk, der skulle udsendes. Og jeg sad og lavede en masse forskellige spændende ting, men jeg havde ikke nogen, der gik og råbte efter mig, eller gav mig ordre andet, end jeg vidste, at jeg havde nogle opgaver, der skulle gøres, og det skulle bare gøres på det bedste måde at gøre det på.
Var du en glad mand?
Ja.
Du var glad for dit job der?
Ja. Jeg mødte en 6:45 om morgenen, og jeg gik hjem 3:00 om eftermiddagen.
Ja.
Og havde fri hver weekend. Det var, du kunne jo ikke få det bedre.
Så der var ro på,
ja.
Kan man sige.
Ja. Ja.
Godt, men der sker jo ting, drastiske ting og sager, der ændrer dit liv ret markant, må man sige. Og det er igen inden for forsvaret. Du bliver udsendt til Bosnien.
Ja. Jamen det var jeg i 97 og 98. Og så var jeg det igen i 99 på sådan en lille uofficiel tur, hvor der skete nogle ting på, hvor jeg egentlig havde været for usene at sige, at jamen, jeg har egentlig brug for nogle lægefaglige ting at skulle have med. Men det måtte jeg ikke. Og så endte det op i, at min kollega, der kørte foran mig, han kørte galt og bremsede ned, fordi han kørte op i røven på en lastbil fra 80 km i timen til 0 på 1,5 meter. Nej, ikke engang 1,5 meter. En meters penge stoppede han. Hvor jeg egentlig havde bedt om at få en skarp sygehjælpertaske med, hvor der ville være morfin og sådan noget i til at dulme smerterne. Det kunne jeg ikke få, og det her, det skete nede i Kroatien, og hvor vi havde en enhed med nede fra Bosnien, der var oppe og hente os, og de havde heller ikke noget morfin med, fordi det var ikke nødvendigt at have sådan nogle ting, fordi der skete jo ikke noget. Det gjorde der jo. Og på den måde der, så skrigeri i dag, hvor han vågner op og skriger af smerte og besvimer af smerte, og vågner op og skriger af smerte, besvimer af smerte, og de ting der.
Og du kunne ikke gøre noget?
Jeg kunne ikke gøre en ski. Andet end at bare sørge for, at hvis der kom yderligere komplikationer til i forhold til det, der var, måtte jeg afhjælpe på bedste beskub. Så tog jeg ham med på det lokale sygehus, fordi min officer, der stod dengang og råbte og skreg, at det var mit forbandede ansvar at holde ham i live, ikke havde røv nok i bukserne til at vente på den ambulancehelikopter, som var blevet kaldt fra Bosnien af, fra det amerikanske felthospital, skulle lande. hvor der så kom en civil ambulance, hvor han synes han skulle med på det kroatiske lokale hospital. Så var det også mit ansvar at holde tingene kørende der.
Det må have været en forfærdelig oplevelse.
Det var det også. Jeg fik stukket en mobiltelefon i hånden med et telefonnummer til, jeg skulle ringe til, men jeg fik ikke pindkoden, så jeg kunne ikke ringe til nogen.
Hold da op.
Ja.
Ja, det er stærke sager. Men du giver jo ikke op der.
Nej.
Du tog også til Kosovo?
Ja, året efter til Kosovo, ja. Med selv samme kollega, som var kørt galt. Så ham stod jeg ventileret. Han var blevet bilanslange. Så samme kollega jeg 2 år i streg. Det er fantastisk.
Men hvorfor sagde du ja, Flemming? Du vidste jo godt, det var forfærdeligt, det her.
Ja, men det er jo en blanding af eventyr, skråstreg, ud at gøre en forskel.
Så lå også det der eventyr, det har jeg tit tænkt på med de udsendte, specielt første gang, der ligger vel en eller anden sådan drenge eventyr drøm i det.
Det gør der jo. Og det kommer vi ikke udenom. Og nogen går det i blodet, og de kalder man missionsbumser. Fordi der var nogen, de 2, 3, 4, 5 hold i rap.
Missionsbumser?
Ja.
Okay.
Ja, ja.
Ligesom skibumser.
Ja, ja, men altså missionsbumser, fuldstændig rigtigt. Altså, vi havde nogen der, de kunne jo være afsted 4 hold i rap, 2 år afsted, bum. At de så ikke fungerede, når de kom hjem, fordi alt havde forandret sig herhjemme og sådan nogle ting. Det er jo noget helt andet, men vi havde nogen, der blev, og jeg kender til flere eksempler på folk, de har været udsendt 20-30 gange, altså i deres tjenesteforløb, fordi så har de taget 18 hold eller sådan noget på Kypern, hvor der var fred og fordragelighed og tjent en masse penge.
Nå,
ja. Ja, jo, men altså, og rundt omkring, men alligevel, altså, ikke, 2-3 hold folk, ikke? I Bosnien havde vi en, der 2-4 hold i streg, ikke?
Altså. Er de gjort af et andet stof? Altså, hvorfor bliver de ikke påvirket, og du bliver for eksempel påvirket?
Det er et godt spørgsmål.
Det ved man ikke.
Eller? Nej. Har jeg været psykopat, har jeg ikke været påvirket.
Nej.
Det er jo som psykiater.
Det er jo så det positive.
Jo. Men stadigvæk, altså der er bare nogen, og så er der jo dem, som, ja, hvor det er som at slå vand på en gås. Ja. Altså, hvor de ikke tager det til sig. Hvor jeg nok mere, måske mere menneskelig, end hvad godt er, og tager tingene til mig, og eftertænksom, og prøver at finde løsninger på at løse problemerne.
Lidt små filosofisk kan man måske sige, at lige præcis dit omsorgsgen egentlig rammer dig.
Ja.
Ikke? Også hvis du ikke havde så stort et omsorgsgen, havde det måske været lettere.
Det havde det sgu.
Ja. Men det går i hvert fald helt galt for dig i Irak i 2004, der begynder du at mærke nogle symptomer.
Ja, det gør. Og kort fortalt, systemet havde klædt os rigtig, rigtig godt på hjemmefra til rigtig mange ting i forhold til, hvordan vi skulle håndtere, når vi skulle ned og lappe folk sammen. Jeg var afsted som sygepasser, skråstreg fri sygehjælper, skråstreg ambulancekører, skråstreg pølsemand.
Men var bare det hele?
Var bare det hele. Dækkede huller. Tordenskjoldsoldater, når de unge knægte, de ikke turde forlade lejren, jamen, så tog den gamle det jo. Det var jo mine drenge, jeg skulle jo passe på. Jeg var jo den gamle. Jeg var over 30, og de var jo de der 18, 19, 20, 21 år. Altså, jeg var den gamle.
Ja, og du var jo endda meget ung.
Ja.
Ja.
Ja. Jamen, ja, det var det år, jeg blev 31, jo, så det... Ja. Så jeg var den gamle.
Det er ret vildt at tænke på, ikke?
Ja. Så, men det eneste forsvaret ikke havde klædt os på til, selvom de var velvidende om det, og jeg vil ikke sige, at jeg bebrejder dem det, men jeg er øv over, at de ikke fortalte os det, det var, at vores hovedopgave var at reparere irakiske børn, der var blevet... Og det var ikke krigsskader, det her. Havde det så været det, så havde jeg forståelse for det. Men det var skader, som var blevet påført børnene i hjemmet, som enten afstraffelse eller uheld.
Hvorfor skulle I tage af det?
For at være den gode. Altså, så
nå, det var simpelthen imagepleje over for Irak.
Ja, det kan man godt. Ja, imagepleje, at vi til Gud så, at alle børn skulle have det godt, og vi hjalp alle på kryds og tværs af de forskellige stammer, der var dernede.
Selvom de var påført skaderne i hjemmet?
I hjemmet, ja.
Okay, det er svært at se meningen i.
Ja.
Kan du give nogle eksempler, Flemming? Hvad kunne det være? Hvordan påfører man børn skader? Hvorfor
jamen,
gør man det?
Den værste, jeg var udsat for, det var jeg blev hentet ud, og, eller vi var på vej hjem fra Simikaus, og jeg havde været i Irak i et par dage. Kommer vi ud, og for også at give lidt hård valuta til irakerne, så fik man dem til at åbne små forretninger. Og en af dem, det var en bilvaskeri, hvor de stod og vaskede så NATO-biler, danske biler med højtryksrensere, så slap vi selv for at skulle gøre det ud i lejren. Ikke? Det vil sige, så fik de nogle dollars for det, det vil sige, de fik noget hård valuta.
Mm.
Det var en måde at lave nødhjælp på, uden at fjerne folks selvtillid, eller hvad man skal sige. Mm. Altså uden at jokke folk under, at de tigger. Ja. Men at
det er en god idé.
Det er det også, ikke? Altså styrke og booste deres selvtillid ved at få dem til at lave en lille forretning, og så yder vi økonomisk støtte ved, at de yder et stykke arbejde, og ikke bare får økonomisk støtte. Og så havde jeg en gammel bedstefar, der kom hen til mig, og jeg var jo den gamle. Det var jo ikke med rang at gøre her, ikke? Og min den sergeant, der nu var chef på ambulancen der, jeg var jo bare passager, men så blev jeg jo spurgt ganske kort om ja, spurgt, det var to engelske ord, ikke? Boy, gasoline. Og så blev der peget i retning af et hus. Og så siger jeg sådan lidt, boy, gasoline. Ja, siger han så bare på arabisk, det fatter ingen skid. Og så går jeg hen til gruppeførende, så siger jeg, jeg tror, at den gamle herre her, siger jeg så, og det er rent kulturelt, det er derfor, han tiltaler mig, det er jeg den gamle, og det har ikke noget med, om du er sergeanten eller ej, men han snakker om en dreng og benzin, og jeg antager, at det nok er en dreng, der er blevet forbrændt med benzin. Det er din bestemmelse, du er sergeanten. Er det noget, vi har lyst til at kigge på, eller skal vi afslå? Og så stod ham sergeanten og kiggede, så siger han, hvad gør vi? Siger så, det bestemmer du. Jamen, vil du kigge på det? Jamen, det bestemmer du jo. Men vi blev enige om, at jeg gik ned og kiggede på det her. Jeg fik hans to sygehjælpere med, og så sikrede de fra ambulancen af, så langt de nu kunne ned. Og så vadede vi ned langs sådan nogle 2-3 meter høje mure, og var lidt på dupperne for især de her to knægte her. Altså, de jo, vi falder i baghold, vi gør det ene, og vi gør det andet. Så tænkte jeg, vi siger så roligt nu. Du sikrer højre, sikrer venstre, jeg sikrer frem, og vi har de andre, der sikrer bag, vil sige. Så det skal nok gå. Okay, hvis du siger det, så gør det. Ja, det gør jeg. Og så kommer vi hen til det her kæmpe hus med en stor jernport foran, og vi kommer hen og bliver stoppet af ham den gamle lige før hoveddøren, hvor han gestikulerer, at nu skal vi stoppe. Og så de her to knægte, de siger sådan lidt til mig, hvad sker der? Jeg siger, han skal lige ind og have kvinderne væk, siger jeg så. Enten så skal de væk, eller så skal de lige nå at tilhylde sig, fordi nu er vi jo fremmede mænd, der kommer til huset, og rent kulturelt siger jeg så må vi jo ikke se deres hår. Nå, det er ikke andet. Nej, det tror jeg bestemt ikke der. Nå, så kommer han ud igen, så peger han sådan ned på vores støvler, at vi må altså ikke have fodtøj med ind i huset, og så siger jeg, det er altså et problem, vi smider ikke vores støvler. Jamen, det var i orden, så fik vi lov at gå ind. Og så kommer vi ind, og jeg kan høre, der er en dreng, der ligger og græder og skriger lidt der. Så kommer vi ind i tv-stue, for de har jo valgt at lægge ham ind foran fjernsynet. Spiller hans fornøjet på en sofa med et tæppe hen over sig. Og da jeg trækker det her tæppe væk, det er ikke så meget det. Da vi kommer ind, sådan tre bevæbnede soldater, hvis han ikke skreg, så skreg han i hvert fald.
Ja, han blev bange.
Okay, jeg tror, han blev bange, mand. Og så kiggede vi på ham her knægten der, så siger sådan til de to andre, den er sgu godt nok slemt der. Nå, hvorfor det? Jo, siger så. Men jeg synes, vi skal tage ham med, siger så. Og så skal vi have nogle læger til at kigge på ham. Og vi pakkede ham ind i, vi havde sådan nogle køleelementer. Sådan noget kølegel, vi kunne pakke ham ind i. Og det viste sig, at han var forbrændt i ansigtet. Venstre øre var nærmest brændt væk. Og ud i ansigtet, og ned over venstre arm. Hele ryggen i første, anden og tredje grads forbrændinger. Venstre side af brystkassen og des lignende.
Hvordan var det sket?
Ja, hans storebror på 12 år havde hældt benzin ud over, men tændte ild i ham.
Hans storebror?
Ja, han havde så fået brændt øreflippen, så den skulle jeg også lige kigge på.
Hold nu op. Men jeg har stadigvæk svært ved at se, hvorfor I skal ind i det der, men det var så åbenbart filosofien, ikke?
Jo, men jeg har aldrig fået et konkret svar, men jeg antager, at brandstationen var der en klan, der sad på dernede. Så når det brændte i naboklanens område, så blev der ikke slukket ild. Den anden klan havde politistationen, så der var ikke kriminalitet i deres område på den måde. Jo, måske fra deres egen til andre. Og den tredje klan havde sygehuset. Så dem, der ikke var i klan med dem, der var rundt omkring, kunne ikke benytte sig af alle faciliteterne.
Det er nok frygteligt noget.
Ja. Vi havde børn, der var blevet skoldet derhjemme som afstraffelse, altså hænder eller fødder blev puttet i gryder med kogende vand, hvis man ikke makker rettet. Oplevede rigtig mange skoldningsskader med med kogende te eller kogende vand, der blev slynget i ansigtet på børn eller på brystkassen, så de blev forbrændt, så kunne de lære at opføre sig ordentligt. Det var mentaliteten og filosofien. Og det har jeg desværre også oplevet eksempler af herinde i Haderslev. At skolebørn i mine børns klasser har haft nogle af de samme forbrændinger, som jeg har oplevet sydpå.
Hold op. Nu bliver jeg helt chokeret.
Ja, ja.
Hold op. Ja. Men jeg ved, der var rigtig mange ubehagelige oplevelser, og du blev også påvirket af det.
Ja.
Og får også konstateret PTSD i 2011, er det ikke rigtigt?
Det er korrekt.
Altså, posttraumatisk stresssyndrom. Hvordan mærkede du, at der var et eller andet galt?
Jamen i Irak kunne jeg begynde at mærke, altså vi blev også bombarderet, og vi havde skoldningsskader på vores egen folk inde i lejren, og så der var ligesom, der forsvandt det hellige område, man egentlig havde, man kunne trække sig tilbage i og slappe af. Og det blev jo gjort til krigskampskueplads herinde også. Så alt der, hvor du nød roen, hvor du kunne gøre og slappe af, det var væk. Det vil sige, at dit alarmberedskab, det kørte jo op på 200 km i timen. Ja. Det gjorde jo bare, at lige pludselig, så kunne jeg godt mærke, at jeg begyndte at lide meget af hovedpine. Søvn, jeg kunne ikke sove om natten, søvnløshed, mareridt om natten, og sådan, hvad skal vi sige, de gyldne startsymptomer på at have PTSD.
Ja. Systemet, ved jeg, foreslog, at du skulle tage nogle sovepiller.
Ja, ja, for at de her læger, er jo nogle glimrende læger til almindelig lægefaglig, havde ikke forstand på hovedfaglig, det mentale i hvert fald, så de foreslog, at jeg fik nogle sovepiller, hvilket jeg fravalgte, fordi hvis jeg nu lå og var dopet op om natten, og vi blev bombarderet, så kunne jeg jo ikke komme fra mit soveområde til beskyttelsesrummet. Nej. I hvert fald.
Det siger jo sig selv, at det ikke er nogen god idé. Det er jo heller ikke en løsning på lang sigt.
Men, altså,
men du kommer jo yderligere, du kommer til Helmand-provinsen der, ikke?
Ja, det var i 6.
Ja, men efter, det mener.
Ja, ja,
selvom
ja.
Du havde begyndt at mærke det, så skal du ud igen til Helmand.
Der var lige en hovsatur til Helmand, som ikke var planlagt. Men systemet synes da, at jeg skulle med ned på hold 0 dernede og bygge op og gøre klar til, at de andre kom ned. Hvilket jeg ikke var forberedt på. Min bedre halvdel var lige blevet gravid. Den dag, vi skulle med flyveren, der døde hendes mormor, og 9 dage efter, der stod hun og skulle holde stor 30-årig fødselsdag herhjemme med 60 gæster, som var inviteret, fordi jeg skulle jo ikke med udsendes. Så hun stod med lorten.
Hold da, så der var også et pres på et eller andet
sted.
Ikke?
Så jo.
Ej, men det har været nogle, og ja, vi har også snakket om, vi vil ikke gå i detaljer med, men det har bare været nogle, jeg har jo hørt nogle af dine historier, og det er jo så forfærdeligt, så man kan næsten ikke forestille sig det. Og du får konstateret posttraumatisk stress og så videre og så videre, og det er i 11, og du kæmper lidt med systemet, og så begynder du selv, det er for lige at resumere, du begynder selv at undersøge lidt om det der servicedyr-begreb. Ja. Det var omkring 2014, er det rigtigt?
Ja. Jeg hørte, at der var nogen, der havde det, der hedder en servicehund. Og jeg vidste, at der var noget, der hed Servicehundefonden, som det var en gammel skibsrederkoner, som donerede x antal servicehunde, hvor der var vist en veteran, der havde fået en hund derfra. Og så tænkte jeg, det lyder spændende.
Sagde du gamle skibsrederfruer? Sagde du
en gammel skibsrederfrue, ja.
Nå, en gammel, okay.
En gammel skibsrederfrue, som havde penge nok.
Ja.
Men det passede med, at hun døde der omkring, så Servicehundefonden blev lukket ned. Og så tænkte jeg sådan lidt, det skal jeg have fundet ud af mere. Og herhjemme i Danmark kunne man ikke finde ud af noget.
Men der findes jo både servicehunde og heste.
Ja, men det fandt jeg ud af. Det fandt jeg ud af i min... Altså, Google er din ven.
Ja.
Ja. Og i 14, der fik jeg lidt mere overskud også, men ikke meget. Men jeg fik nok overskud til at finde ud af, hvad kan gøre det bedre for mig. Altså, jeg havde gået til psykologsamtaler fra 11 og også til den dag i dag, faktisk. Men hvad kan hjælpe min hverdag herhjemme? Hvad kan gøre livet bedre for min familie, min bedre halvdel og mine børn? Kan det måske hjælpe på, at jeg ikke ser fare alle steder? ind i byen, når vi går ind i gågaden og sådan, altså virkelig, hvad kan jeg gøre for at gøre det nemmere at være sammen med mig? Så jeg begyndte at google.
Ja, nemmere at være sammen med dig, Siv, men vel også for, at du kunne have det nemmere med dig selv.
Ja, men, også men, det. Men jeg har ikke altid været nemmere at være sammen med.
Nej, det er klart.
Så det, men ja, en helhed i det hele. Mm. Og det er ikke for at forklare det hele, men det er også svært nogle gange lige at få hele cirklen med rundt og få det hele sagt.
Selvfølgelig.
Men jeg googlede på amerikanske veteraner og kanadiske veteraner og fandt ud af, at de gjorde rigtig meget i servicehunde og serviceheste. Og så tænker jeg, hvis jeg skal have noget af det der, altså en hund, den er sgu nemmere at have, hesten, den kan slå din græsplæne. Men... og så begyndte jeg at snakke med familien om det. Og der gik næsten 2 år, altså slutningen af 15, før vi blev enige om, at nu var der ro på, jeg havde fået min pension og sådan nogle ting, nu var der ro på livet. Og at hvis vi skulle det her, jamen så... skulle vi gøre det nu. Og det har været sådan 2-årig proces i fordele, ulemper. Er du låst? Er du ikke låst? Find ud af, hvad må en servicehund? Hvad må en servicehund ikke? Find ud af, en servicehund, den koster mange penge. Altså, Dolly har kostet, jeg mener, det er 85.000 kroner. I dag er de op på 95.000-100.000 kroner for en hund. Men hvordan og hvorledes gør vi? Og jeg tog et sats og var den første veteran, der sendte en ansøgning om en servicehund til min hjemkommune.
Og det er så Haderslev Kommune?
Haderslev Kommune, ja.
Som jo bevilligede den?
Det gjorde de. Ja. Altså, de havde ansøgningen i et par måneder, og så blev jeg indkaldt til en samtale med visitatoren. Og jeg havde min socialrådgiver med fra forsvaret, og min job- og uddannelseskonsulent fra forsvaret, som min bisidder. Og kom nærmest til et større tredjegrads forhør, om hvordan og hvorledes, og 4 arbejdsdage efter havde bevilget hun.
Okay, det var hurtigt.
Ja, vi var til samtale torsdag, og tirsdag havde bevillingen.
Det var flot.
Ja.
Og det skal vi også huske at fortælle,
når det var hurtigt. Altså, en gang imellem Haderslev Kommune kan sgu godt op sig, og de har sgu nogle fantastisk dygtige folk. Lige så vel som de også har nogle, der er knap så dygtige, så ingen nævnt, ingen glemt, men de har virkelig nogle folk, som faktisk egentlig bare ønsker folk det bedste. Og som det hele det gjorde jo, at så var der en samtale med Servicehundeforeningen, som den så var genopstået fra de døde af Servicehundefonden til en forening.
Hvor du simpelthen fik en orientering om, hvad det her betød?
Jamen, hvor de blev indkaldt til møde, fordi at jeg ville gerne have hunden derfra. Fordi der var nogle andre foreninger, som også træner servicehunden, men det kræver, at folk selv skal være med til at træne hunden.
Okay.
Men det danner så stadigvæk præcedens for, at hvis du selv har trænet din hund, så er det ikke en autoriseret hundetræner, så må du ikke have den med i butikker på samme måde. Så den tæller ikke for de samme regler, når du skal i forhold til Fødevareministeriet.
Så også der er der noget byråkrati, der
skal lige med. Præcis. Og det er jo ikke, at fordi det er, når den så er en... Og jeg måtte erkende også at sige, jeg har haft hund før, og jeg ved også, hvor stort et arbejde det er at træne en valp op.
Ja.
Det havde jeg ikke overskud til.
Så du fik simpelthen, om jeg så må sige, en færdig...
Færdig pakke, du.
Og hun ligger her og ser så dejlig ud, ja. Dolly.
Ja, ja.
En fantastisk hund. En blanding faktisk mellem en labrador og en hønsehund.
Ja, gammeldags.
Smuk, sort kvinde. Det hedder det jo ikke. Det er en tæve.
Ja,
det.
Ja.
Ja, fantastisk. Og nu kommer vi jo til det, fordi hun er jo hovedpersonen i dag.
Ja.
Sammen med dig. Fordi ja, I er jo, som jeg oplever allerede nu, I er jo også en enhed i den grad.
Jamen det,
altså din måde at tale til hende på, du siger bare lige tæppe, så går hun hen og lægger sig på tæppet, og hun kommer sådan listende. Hvad er det lige, en service hun kan?
Jamen, det vi har oparbejdet, det er jo, at hun mærker på mig, hvis der er en situation, der gør mig utryg.
Og det kunne være hvad?
Bare det, vi sidder og snakker her.
Nå, det kunne det godt være.
Ja, ja. Så søger hun mig og kommer hen. Det, ja, det da du kom ind ad døren, og vi snakkede, inden vi satte det her til, jamen så jeg sikrer dig lige, at du har det okay.
Okay.
Og når jeg kan mærke på dig, at nu er du rolig igen, jamen så går jeg igen for.
Det er fantastisk. Det kunne også ske midt i et supermarked, for
jamen, så går hun ind i Kolding Storcenter. Hvis vi har været deroppe med familien, så kan hun mærke på mig, at nu er jeg ved at være brugt, før min bedre halvdel af børnene kan se det. Så går hun ind og stopper mig. Og så er hun den synlige effekt, der gør, at børnene nogle gange, hey, mor og far er træt. Nå ja, gå du ud og sætte dig i bilen og slappe af.
Så det ved Dolly simpelthen, inden din familie ved det?
Ja, hun mærker på mig, at nu er den ved at være gal, så går hun ind foran mig og søger kontakten endnu mere med mig. Og på den måde gør, at okay, jeg kan godt mærke, du har fuldstændig ret, Dolly, at jeg kan godt mærke, nu begynder det at køre i kroppen. Og så i stedet for, at jeg står måske og kommer til at lave en dum scene ved at skælde ud over, at det hele er bare noget lort, jamen så går vi ud og sætter os i bilen i stedet.
Så det kunne være en typisk reaktion, at du begynder at blive lidt...
Jeg bliver pirlig, ja, og verbalt mundhugger ja. Af familien. Fordi ja. det er min måde at manifestere det ud af.
Jeg synes lige, det er vigtigt her at sige, at du jo ikke er ud af reagerende på den måde, at du bliver aggressiv og voldelig og sådan noget. Men det er, det, du
verbalt,
bliver bidet af folk.
Ja, snager og bider, og hvis jeg bliver fanget i en situation, hvor jeg ikke er alt for tryg, så... Ja. Så står munden ikke stille på mig, så er det sådan en form for, hvad skal vi sige, overlevelsesstrategi, at nu gælder det egentlig bare om at holde den her i gang og kørende, fordi så koncentrerer jeg mig om det, ja. Uden at egentlig at trække vejret, fordi det skal bare gå stærkt.
Ja, og det er fantastisk, at Dolly så kan ligesom ja. Fornemme den der ting. Nu kom fruen også,
ja. Ja.
Men det må hun gerne. Hun må gerne være i sit eget hus.
Ja. Vi optager direkte, så det...
Men det, jeg oplever, Flemming, det er jo også, at I er jo, som jeg siger, I er en enhed.
Ja.
Altså, man kan jo mærke, Dolly er der for din skyld.
Ja.
Altså, det er helt tydeligt, hun er i den grad opvagt, ikke?
Altså, det er min skygge, som jeg kalder
hende. Ja, ja, det er et godt ord, ja.
Og det er jo, altså, hvis jeg rejser mig op og går fra stuen af her og går på toilettet for lige at sidde, altså, jeg kan være evig forvisset 30 sekunder efter, at jeg er gået, jamen, så står hun ude ved toiletdøren, hvis jeg har ladt den lukke. Og så kan du høre, så tager hun lige den der dybe indånding for lige, okay, han er
ja,
derinde.
Ja, bum. Den er god nok.
Ja, ja.
Ja, fantastisk. Hvordan ville dit liv være, hvis du ikke havde hende?
Det ville sgu nok ikke være så godt, som det er i dag.
Nej, det tror jeg da heller ikke.
Nej, fordi det gør jo, at altså Tina, hun sørger jo for, lige meget hvor skidt og dårligt jeg havde det, der sørger hun jo for, at jeg var ude af døren mindst 2 gange om dagen, ikke? Så jeg skulle aflevere børnene i skolen, og jeg skulle også hente dem igen.
Så det var de opgaver, du havde?
Det var det sociale, jeg havde på daværende tidspunkt, indtil jeg fik Dolly. Så var jeg med nogle gange inde i byen, og det hele det endte gerne op i skæld ud og irritation fra min side, fordi jeg kunne ikke være i det. Og sådan nogle ting der. Ikke? Så Dolly, hun har simpelthen hun har været den store ændrings i billedet herhjemme.
Ja.
Nogle dage får vi gået nogle længere ture end andre dage, og nogle dage så synes jeg, at jeg slet ikke magter at gå de der lange ture, men vi får dog gået vores ture, fordi hun skal luftes.
Hun skal ud, ting.
Ja. Ja. Mm. Når jeg er inde i byen, jamen 99% af gangene, så har jeg hende med, som jeg også vi lige snakkede om, jamen hvis jeg kan se, at der ikke er 100 mennesker inde i Rema 1000, der måske ikke er nogen, jamen, og jeg kun skal hente en ting, jeg ved, der er lige ved kassen, så kan jeg godt hurtigt løbe ind og ud igen. Dolly sidder ude i bilen, men det tager nogle gange. Og det er igen...
Men det er ligesom toppen af din formåen der, at hurtigt ind og ud, ikke noget.
Og så skal der ikke ske noget.
Flemming, er det fordi, det er bare for, at jeg kan forstå det, er det fordi, du er bange for at møde mennesker? Er du bange for at blive konfronteret med noget, eller hvad er det der?
Nej, det er bare kroppen, og altså... Kom i nogle kedelige situationer.
Okay.
Det vil sige, at
altså situationen, du ikke kan styre? Eller?
Ja, eller også, at der sker et eller andet, som jeg lige pludselig skal tage stilling til.
Ja.
Og det har jeg rigtig, rigtig svært ved, at skal tage ansvar for noget. Altså, eller også, er der nogen, der udgør en trussel for mig eller andre? Jamen, skal jeg reagere på det, eller skal jeg lade være?
Og det er jo nok typisk et tegn på det, du har været ude for, at du tænker, er der fjender her?
Ja. Eller skal jeg agere på det? Ikke? Den ene dag, vi kom kørende børn og Tina og mig op ved Føtex for et par år siden, ikke? Jamen, der var en ældre dame, der væltede på en cykel. Jeg sad bare og tænkte i bilen, er der ikke nogen, der gør noget? Er der ikke nogen, der gør noget? Mm. Der var ikke nogen, der gjorde noget.
Nej.
Så måtte jeg ud og gøre noget.
Der kom lidt omsorgsgen igen.
Jo, men så må vi jo gøre noget. Vi må handle, vi må gøre et eller andet der, ikke? Og så kom der så nogle andre også og hjælpe til, ikke? Men altså, det er de der, jamen, så gør du noget.
Mm.
Altså, Når der er ingen, der gør noget, jamen, så bliver jeg nødt til at gøre noget, fordi det er igen, ikke? Altså,
men jeg synes jo, det er fantastisk, at Dolly kan sørge for, at du kan gå relativt roligt rundt i et supermarked og have det okay.
Ja.
Fordi hun kan mærke, når du bliver urolig.
Ja, ja. Ja,
det er fantastisk. Nu kan jeg jo ikke lade være med at spørge, og, fordi vi ved det jo, en hund lever ikke evigt.
Nej.
Hvad så den dag, hun er væk?
Jamen, jeg har sagt til kommunen, at... at når hun nærmer sig, er om alt går vel, altså, så bliver hun i hvert fald 10 år, men så begynder vi da at søge igen, efter en ny.
Ja. Ja, fordi hun er, altså det må jo også være ligesom, altså man må blive enormt knyttet til sådan en hund.
Det kan man også.
Ja.
Det vil jeg være fuldstændig puhav her.
Ja.
Altså alle de andre gange, jeg har været udsendt lige på nær Afghanistan, og så sidste gang i Kosovo, ikke? Men frem til 4, jeg havde jo en chef for hun dengang, altså han var lige så høj, som når han stod på bagbenene, så stod han og kiggede mig ind i øjnene, ikke? Og det var da guld værd, når man kom hjem. Altså det der store lokum med en chef, hun, han blev skødehund.
Ja.
Altså der er blevet snakket mange ting igennem. Ikke? Altså,
det er klart. Det er også noget med det, der, du har en fortrolighed
ja, ja.
Med hunden. Selvom ja, ja. Du godt ved, at hun ikke kan tale, men nej, derfor kan man jo godt have en fortrolighed igen, med
altså, og hun om aftenen, altså hvis jeg går i seng, jamen, så går hun med i seng. Der er der ikke noget der, jeg behøver ikke engang at sige det.
Nej.
Nogle dage her, altså hvis jeg har en formiddag, natten har ikke været så god, at jeg kan godt sådan... Puh, her, og så kan jeg godt se, så rejser Dolly sig op, kigger hun på mig, så stiller hun sig over ved døren, og så vender hun sig om og kigger, så kan Tina godt nogle gange sige, hey, kig lige på din hund. Nå ja, vi går ind og hviler os. Så går hun ind i soveværelset, så kan jeg godt futte efter.
Sådan. Foden, det kan hun simpelthen fornemme.
Ja, foden ned i kurven til hende, og så ligger hun, så får jeg lige slikket min højre fod,
ja.
Og så ligger hun simpelthen højre fod mellem benene og lægger hovedet ovenpå, og så kan der gå alt fra et kvarter til 4 timer, 8 timer, så ligger min fod dernede, så sover benene efterhånden også. Ja. Men hun ligger og holder, indtil hun egentlig kan mærke, så nu er der ro på herren igen. Så løfter hun lige hovedet, så flytter hun hovedet væk, så kan du godt tage foden op igen.
Det må være tryghed i højeste potens.
Ja, men det er det. Det er det. Det er
men det er jo så også det, du har brug for. Det er jo det, der er nøgleordet. Altså det er jo at skabe den tryghed.
Ja.
Din situation i dag, kan vi lige runde det af. Altså du er førtidspensionist, er det
ja,
rigtigt forstået?
Det er korrekt.
Så hvis du på et tidspunkt føler, at du har overskud energi til at prøve et eller andet, så kan du sige, det vil jeg da godt lige prøve igen. Men det er ikke noget, fornemmer jeg, der sker lige de første par år.
Nej.
Der er du har nok at slås med i det ja, her.
Jeg kan mærke bare på mig selv, altså hvis der bliver forventet noget af mig, så går jeg i spunk.
Ja.
Og hvis jeg skal løbe og præstere, jamen, så min mave den er slået i stykker fra morgenen af. Natten op til kan også være en dårlig nat og sådan nogle ting, hvis jeg skal ud og præstere.
Hvornår er der glade stunder i dit liv?
God dag. Hvor jeg har en god nat søvn. Så har jeg mere overskud, og så sidst på dagen, så æber det ud, fordi så er der ikke mere at give af. Altså jeg plejer at bruge metaforen og sige, at hvis du har 100 kroner på din konto hver morgen, når du står op, så har jeg 10 kroner. Og de 10 kroner skal jeg have til at vare en hel dag, hvor du bare kan bruge 100 kroner. Mm. Men når mine 10 kroner er brugt, så hvis der ikke er nogen, der kommer, eller måske inden den går i nul, og der er nogen, der så kommer og siger, men jeg ønsker egentlig, at du skal hjælpe mig med et eller andet. Jamen det er fint, hvad får jeg igen? Ja. Det vil sige, at hvis jeg skal bruge 2 kroner på, at du nu er her i dag, jamen så kan du godt sige, at skal jeg lige hjælpe dig med at fejre din indkørsel? Ja. Det vil sige, så sætter du en krone tilbage på min konto.
Ja, ved at, ja. Skal der sættes op på
ja.
Kontoen?
Ja, det altså, det, ja. Så det nemmeste form egentlig at beskrive for folk, at jeg har 10 kroner hver dag, jeg låner. Nogle dage har jeg mindre, fordi hvis kontoen ikke er blevet lavet op.
Og lad os lige understrege, det er en metafor, et billedsprog, det er ikke kroner, det handler om.
Men det er den nemmeste måde at forklare folk,
ja,
at hvad der er energi for, alle folk har forståelse for, hvad kroner og øre er. Og det er derfor, jeg siger, at min konto, der er der, hvis jeg er heldig, 10 kroner hver morgen, ja, jeg står op.
Og dem skal du økonomisere med.
Ja.
Og alligevel fornemmer jeg jo en vis taklemmighed, når du siger sådan, der kommer jo også en glæde, når du siger, en god dag, det er, når jeg har sovet godt, og jeg har haft en god natsøvn, så har det været en god dag.
Ja.
Det er jo fantastisk, ikke?
Altså
det kunne vi andre så måske så lære lidt af.
Ja, og det er jo, og så har jeg nogle, så er jeg spejderleder. Ikke ansvarlig leder, fordi det magter jeg ikke.
Nej, det er vel også for stressende et eller andet
sted. Jo, men alt det der med, at jeg skal have kontakten til forældrene, og sidde og skrive ting og sager ud, altså... Igen, jeg har en, der siger, at vi skal lave sådan og sådan. Jeg kan være medbestemmende i det, men det er ikke mig, der er ansvarshavende. Og så har vi nogle fantastisk gode børn til spejder, som giver noget god energi.
Ja.
Og det er jo igen, så kommer der lige måske en krone på konto.
Du har også selv 2 børn.
Ja.
Er de også spejdere?
Ja, ja, ja. Altså Christian, han valgte jo... da han skulle rykke op og ikke være nede ved mig der ved ulvene, fordi deres gren ville have været lukket, hvis der ikke var nogen, der var trådt til.
Ja.
Og alle forældre havde fortravlt, så ham idiot med PTSD, han trådte til. hvilket man må sige til forældrene i dag, jamen skru lige lidt ned. Prøv egentlig at nyde jeres barn.
Ja, det er det.
I har dem kun til låns.
Ja.
Og at du kan gå ud og få nogle gode timer hver uge fast med dine børn.
Ja, få sat ind på kontoen.
Det er simpelthen, dem er der jo ingen, der kan tage fra dig.
Nej.
Det der forjappede liv, ikke? Altså, der, og der kan jeg så sige, jamen det er det, jeg bruger 1,5 time om ugen på. På spejder.
Ja.
Hvor min søn, han gik ind, da han sagde, jamen ved du hvad, far, jeg bliver nede ved dig som hjælpeleder.
Nå, så han er hjælpeleder ved ulvene,
ja,
så?
I starten, ja. Og Anna er så ulv og skal være junior til næste år, og det er så sidste år, jeg har hende. Og så, og Christian, han er rykket op af i videre i hierarkiet, men han er stadigvæk hjælpeleder.
Så hjælper han, ja. Fint.
Og tager ansvar. Og det er jo en god måde at...
Men jeg fornemmer på dig, det er også, når du sætter pris på, at du har den opgave der.
Jo, men det... Jo.
Bare det ikke udløser en stress, ikke? Lige det skal præcis. Du hele tiden være opmærksom
på. Det er hele tiden at veje og vurdere, og det er ikke alle lejre, jeg har været med på, og nogle gange... Så har vi også snakket om det herhjemme, at man, hvor vil jeg gerne en hel masse. Ja. Men er du realistisk om din situation lige nu? Nej, det er ikke.
Men jeg fornemmer, at du har vendt de der ting mange gange, og ligesom kommet til en klaring på, at det er sådan mit liv er, og jeg må ikke stresse mig selv. Ikke?
Ja, det er rigtigt. Og det er jeg ikke altid god til.
Nej, det er klart.
Men jeg arbejder på det. Det er en livslang proces. Ja. Og så egentlig prøve at vende ting lidt mere positivt end negativt. Og det er ikke altid, det lykkes. Bestemt ikke. Og jeg skal heller ikke gøre det uha, fordi det er... Og nogle gange vil jeg ønske, at jeg kunne det hele på den halve tid. Det kan jeg ikke.
Men du har fået nogle sår på sjælen, må man sige, hver de oplevelser, du har haft som udsendt. Ikke? Og det er der, du er desværre ikke den eneste. Der er jo mange, der har det der. Har I noget, hvor I samles om de her ting, hvor I snakker det igennem, eller?
Nej, vi snakker egentlig ikke som sådan igennem, fordi man kan også sætte sig ned og så få tasket lidt en langhalm i at være syg og dyrke sygdommen. Og det oplevede jeg lidt på Facebook, at folk sad egentlig og havde ondt af sig selv, og det hele det var bare noget lort. Og der har jeg forladt en masse grupper af de der sociale grupper, for jeg kan godt mærke på mig selv, at det blev jeg stresset af. Så var vi nogle veteraner hernede, der snakkede sammen om, at hvordan fik vi Haderslev Kommune i spil? Og så blev vi indbudt veteraner og frivillige organisationer i starten af 17, mener jeg det var, i byrådssagen med byrådet og dets lignende, hvor vi var et par veteraner, der hver især lavede vores svaret ind på tingene og kom med vores oplæg, som så resulterede i, at Haderslev Kommune fik besluttet sig for at få en veterankoordinator i kommunen. Den første, vi havde, holdt 2 måneder, og ham, vi har nu, Mogens, han gør et fantastisk arbejde. Det gør det også lidt nemmere, at manden selv har været udsendt.
Ja.
Han har fået et fint kontor og en bygning, og jeg kan simpelthen ikke lige huske adressen, men det er nede, hvad hedder Linde? Nå, nede ved siden af det gamle rådhus, ned mod Møllestrømmen.
Ja, okay.
Ja. Hvor han har kontor, og der er blevet lavet en lejlighed til, eller der er en lejlighed i komplekset, som kommunen ejer, og det bliver indrettet som... En lejlighed til veteraner kan komme og lige at tage et pusterum og må tage børnene med. Og Mogens har så været god til at lave en masse arrangementer i samråd med veteranerne, og en af de ting, som vi egentlig bakker godt om, det er en gang i måneden, så har han sådan et frivillig korps, der laver middag til veteraner og pårørende med egen betaling. Altså, og så mødes vi på tværs af hinanden, og det er ikke altid det er de samme, der dukker op af veteraner. Der kommer nye med og gengang, og man møder nogen, man egentlig ikke havde troet var veteraner, og på den måde har vi et socialt samlepunkt dernede.
Det lyder som en rigtig god idé. Men det jeg mente, Flemming, det var, at det der med at samles, som siger, man kan selvfølgelig også snakke det for meget, men jeg kan bare mærke, det er svært for os, der ikke har oplevet de ting, du har, at forstå, hvad skal man sige, omfanget af det her. Det kan være rigtig svært, fordi du ved, sådan lidt simplificeret, så var det nemmere at sige, nå ja, det må også have været frygteligt, og hvad så?
Ja.
Som om, men jeg kan jo mærke på dig, at det er ikke bare forfærdeligt, det er noget, der sidder så dybt i
en. Og det er blevet en del af en jo, ikke?
Ja.
Altså,
og kan de jo nemmere forstå
jamen, andre og, veteraner, og ikke? Og der behøves vi ikke engang at diskutere det.
Nej.
Fordi vi, jamen, jeg har PTSD,
ja. Okay,
og jeg har
så
det
ved jeg, hvad det
betyder. Nå, men det er fint nok, det kan jeg sætte mig ind i.
Ja.
Du har oplevet nogle slemme ting,
ja,
og så kan man lufte lidt det, fordi de har været på nogle af de første hold på Balkan måske.
Ja.
Jamen, jeg kan snit drage på lænderne, og vi behøver egentlig ikke at snakke mere om det.
Ved,
men
det
vi kan snakke om, og det vi kan støtte op om, det er, har vi nogle erfaringer, vi kan give videre, ja, som måske kan forbedre kan din hjælpe. Hverdag?
Ja. Ja, præcis.
Fordi det, som du siger med, at det er svært at forstå, ikke? Jamen, eksemplet er jo, ens venner, de kan godt holde ud måske at høre en slem historie 1, 2, 3 gange, 4 gange måske. Din familie 5, 6, 7, 8 gange måske. Men din makker, der har været med i lorten, kan du altid snakke om det, fordi så er der nuanceringer og det lignende.
Ja.
Og der har vi den, fordi alle, så slår, nej, nu behøver vi ikke at høre mere om det. Og det har jeg oplevet. Og det har kostet en del på vennekredsen.
Det må det gøre.
Det gør det også. Det altså i sådan en jamen, første gangs udsendelse, 50% af vennerne faldt fra, fordi, jamen, du var jo lidt fremad, da du kom hjem og sådan noget. Næste udsendelse, 50%. Næste udsendelse, 50%.
Det tønder ud, så.
Så der er en god håndfuld tilbage, mere er der ikke.
Men det er så de gode.
Lige præcis.
Ja. Flemming, jeg vil gerne sige dig tusind tak, fordi jeg måtte komme i dag, fordi jeg ved også, det er jo også en stressfaktor, det at jeg kommer ind i dit hjem. Så tusind tak, fordi jeg måtte.